U rozhlasového mikrofonu vítáme houslového virtuóza Václava Hudečka. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracujete dlouhá léta. Určitě je radostí stanout před tímto orchestrem. Jaký repertoár kromě Antonína Dvořáka nejvíce oceňujete? Jaký je vám při spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nejbližší?
Se Sočerem, jak ano. My důvěrně říkáme, ve zkratce tomuto vynikajícímu tělesu, mohu říct, že se dá spolupracovat samozřejmě bez problému na jakémkoliv houslovém koncertu. Já jsem shodou okolností naposled s tímto orchestrem hrál Chačaturianův houslový koncert. A to je tedy kláda, to je opravdu velká symfonická věc, kde jsou těžké solové housle, ale velmi těžký ten doprovod. A všichni muzikanti, kteří se zúčastnějí tohoto klání, tak mají tam tolik not, že tedy obdivuji kolegy ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu, jak úžasně toho Chačaturiana zahráli, protože já samozřejmě tam přijdu jako solista a mám ten solový part naučený, protože se živím tím, že hrají určité koncerty z toho svého dosti širokého repertoáru, ale v podstatě to mnohokrát opakují a často to hrají, takže samozřejmě je ten přístup k tomu úplně jiný, než když přijde muzikant, který je členem symfonického orchestru a teď dostane tolik not a vlastně na to má strašně krátkou dobu to zvládnout, tak musím říct, že klobouk dolů před kolegy ze Sočru. Hrál jsem s nimi Prokofjevu druhý koncert, dokonce jsem ho nahrál na ještě LPčka kdysi. To jsou všechno tak těžké věci pro členy orchestru, že když zahrají toto, tak potom toho Dvořáka, to je radost, to je naše muzika, repertoárové věci to jsou a to hrajou, jak se říká, levou zadní.
Ale vy máte ten repertoár opravdu velice široký, teď já si vás pamatuju i v úžasném dvojkoncertu s panem Sitkoveckým v Bachově.
Ano, to koncertu. Jsme hráli, to bylo výročí Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. To samozřejmě, ale Bach, tam jsou jenom smyčce, tam si dechaři nezahrají, protože to je koncert barokní muzika pro housle a basso continuo, jak se říká, čili smyčcový orchestr s čembalem. Samozřejmě já se snažím ten repertoár neustále rozšiřovat. Teď zrovna jsem začal pracovat, jsem našel doma noty francouzského baroka Jean-Marie Leclerc, koncert A-moll pro housle a smyčce. Tak jsem se do něj pustil, protože od Leclerca jsem hrál nějaké sonáty, ale houslový koncert nikdy, takže jsem si ho dal teďko za úkol, že se ho naučím, abych ho mohl hrát právě s těmi skvělými komorními ansámbly, jako je například Barocco Sempre Giovane, Musica Minore, Pražský komorní orchestr a spousta dalších vynikajících komorních souborů, které tady působí v České republice a nejen tedy v České republice. Takže Symfonický orchestr Českého rozhlasu je pražský symfonický velký orchestr, s kterým spolupracuji nejčastěji. Je to samozřejmě asi také tím, že s jejich ředitelem Honzou Simonem jsme léta přátelé a hrajeme spolu s Honzou jako s pianistou, s Mirkem Válkem, bývalým šéf-dirigentem, který má velkou zásluhu na skutečně světové úrovni, že Sočer je dneska asi nejžádanější český orchestr ve světě, tak na to má velkou zásluhu Mirek Válek.
Ostatně i ten dnešní koncert to byla
dnešní
jeho
koncert vlastně
iniciativa.
Měla být s ním, ale nakonec došlo ke změně, že to dělá můj další přítel, kamarád a dirigent vynikající Ondra Lenhardt, který dneska působí ve funkci šéf-dirigenta, s kterým jsem mnohokrát hrál nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. A kterého mám moc rád, je to opravdu fajn přítel. No a co se Symfonického orchestru Českého rozhlasu týká, tak to byl první orchestr velký pražský právě, s kterým jsem hrál v Praze poprvé v Rudolfínu. A já si to pamatuju úplně přesně. Byl to koncert vítězů druhého ročníku Concertino Praga. Byl to rok 1967 a tehdy se dělaly ty koncerty vítězů na výročí 17. listopadu. To jsme ještě netušili, že toto výročí se nám zopakuje v historii naší země.
Ano, ty koncerty laureátů byly na podzim.
Ano, byly na podzim a bylo to tradičně 17. listopadu v Rudolfínu v Praze. A mám pocit, že to byl první rok, kdy se tato soutěž jmenovala Concertino Praga, protože ten první ročník, kterého jsem se zúčastnil v roce 66, tak to byla jenom mezinárodní soutěž mladých hudebníků. Pak tedy myslím, že Viktor Kalábis, že vymyslel tento název, a v roce 67, že už to bylo Concertino Praga, já jsem se stal tedy vítězem v oboru housle.
A vy jste taky jedním z prvních laureátů, tehdy ta soutěž vlastně byla zahájena.
Já jsem byl, ano, úplně první v tom roce 66 a první vítěz s tímto názvem Concertino Praga. Koncert doprovázel Sočer právě a dirigoval to Josef Hrnčíř, což je slavný dirigent, starý pán dneska, který byl jedním z dirigentů, to mělo spoustu názvů, ale teď už mnoho let je to Sočer.
To bylo vaše první vystoupení s orchestrem tehdy?
To bylo ne úplně s orchestrem, ale s pražským orchestrem. První vystoupení, protože můj první orchestr, s kterým jsem hrál, byla Moravská filharmonie Olomouc. A s tou jsem si zahrál právě, když jsem dostal nabídku na koncert s Královskou filharmonií v Londýně a já jsem do té doby nikdy nehrál s orchestrem.
A
to byl taky
prosím,
rok 67.
To byl právě rok 1967.
Ano.
Mě by velice zajímalo, jak jste se vlastně dostal do toho Londýna. Odkud už potom začala ta vaše kariéra, protože vás tam slyšel slavný David Oistrach.
Ano, já jsem vlastně na základě umístění v Concertinu Praga, tedy v tom roce 66, to ještě nebylo Concertino, jak jsem říkal, ale to je rozhlasové soutěže, tak jsem byl vybrán na vystoupení 1. ledna na Pražském hradě ve Španělském sále, čili to bylo v roce 1967, nový rok, kde mladí pionýři a jiskry vystupovali a bylo to setkání se stranou a vládou, jak se tenkrát říkalo. A byl tam prezident Antonín Novotný, s kterým jsem měl možnost si prohodit několik vět, protože mě přišel pochválit a viděl jsem poprvé živého prezidenta.
Byl to vám bylo 15?
To mě bylo 14, protože mě bylo až v červnu toho roku 67. mě bylo 15. Tam jsem hrál Paganiniho Capriccio číslo 5 a bylo to zároveň moje první vystoupení v televizi, protože Československá televize z toho dělala přímý přenos. A potom vlastně na základě toho vítězství Concertina a toho mého vystoupení na Pražském hradě jsem byl vybrán v létě roku 67 do takzvaného mezinárodního tábora míru do Velké Británie. A toto setkání českých, respektive tehdy československých a britských dětí se konalo v Ogmore by Sea v jižním Walesu v Anglii. No a tam jsem hrál, byli jsme tam asi měsíc v létě, byla to moje první cesta do kapitalistické ciziny taky. No a tam si mě všimnul vedoucí toho tábora, doporučil mě do BBC v Cardiffu, tam se mnou nahráli asi dvouhodinový koncert, ona tam tenkrát se mnou jela paní profesorka Božena Kronichová, které říkáme Bobinka důvěrně, a která v té době mě doprovázela, když jsem chodil k panu doktorovi Mickovi do nultých ročníků Pražské konzervatoře, protože já už jsem od 12 let, 3 roky chodil panu doktorovi Mickovi jako do nultých ročníků. A až vlastně na podzim toho roku 67. jsem šel řádně do prvního ročníku. A Bobinka mě celý ty roky doprovázela. Byl to rok 67, takové velké uvolnění a ta 60. léta úžasná. Takže nebyl problém zařídit, že Bobina jela se mnou, aby mě hlídala a hlavně, protože jsem tam hrál, tak aby mě doprovázela. Takže jsme tenkrát nahráli dvouhodinový program v rádiu BBC v Cardiffu. Pak jsme jeli ještě do Londýna, do televize, kde jsem poprvé právě s Bobinou nahrál, poprvé do barevné televize, tam už vysílala tenkrát a nahrávalo se barevně, no tak to jsem byl samozřejmě z toho úplně vyukanej. No a část toho záznamu, co jsme s Bobinou nahráli, tak vysílali v tehdy velmi populárním rozhlasovém pořadu Good Morning Wales, se to jmenovalo, a ne Dobré ráno Walesy. No a členové Královské filharmonie, Royal Philharmonic Orchestra, jeli na nějaký zájezd po Anglii a slyšeli mě v autobuse. No tak řekli, že by bylo fajn toho kluka z Prahy, 14-letého, nebo čerstvě 15-letého pozvat na koncert. No a tak k tomu došlo. Takže to bylo velké štěstí a zase je to spojené s rozhlasem. Takže Concertino Praga a potom tedy nahrávání v Cardiffu v budově BBC. Rádio bylo v té době skutečně hodně poslouchané a velmi vlivné médium A samozřejmě televize také, ale to rádio bylo takřka stejně vlivné, jak ta televize, protože...
A přístupnější asi tím,
přístupnější a speciálně na muziku, protože vysílalo hodně vážné muziky a tenkrát vlastně koncerty, záznamy z koncertu Concertino Praga se vysílal přímý přenos na Praze, což je dneska Český rozhlas 2.
Takže vás ten rozhlas úplně vlastně vtáhnul.
Ten mě vtáhl, já jsem měl štěstí, přitom vlastně tady v Českém rozhlasu jsem nenahrál skoro nic za celých 45 let, jsem tady nahrál pár věcí. Spíš tady mám záznamy z koncertů, ale já nevím, jak se to tady zařizovalo, když tady kde kdo nahrával, ale osloven jsem moc málo kdy byl. Já z toho mindrák nemám, protože já jsem zase v Pantonu díky panu doktorovi Štělcovi, staršímu vzácnému příteli mému, jsem nahrál v Pantonu hodně nahrávek, které pak vyšly v Japonsku a v dalších zemích. A potom tedy v Suprafonu jsme v tom pokračovali s jeho synem mladším, Jirkou Štilcem, takže mám krásné nahrávky na CDčkách, které samozřejmě jsou velice zajímavé, protože jsem přizval třeba k nahrávání syny svých přátel a slavných ruských houslistů, jakým byl Pavel Kogán, s tím máme nahráno čtveroročních období, což je nejúspěšnější titul vlastně. Po roce 89 ve vážné muzice už se prodalo přes 100 000 kopií těch CDček. Pak s Igorem Ojstrachem jsme nahráli Mozartovy koncerty.
Synem vašeho velkého příznivce, ano, a pedagoga
Davida Ojstracha. A s Dymkou Sitkoveckým, synem Juliana Sitkoveckého, ten bohužel zemřel ve velmi mladém věku. Julián Sitkovecký, ale byl to jeden z největších houslistů všech dob, protože ty jeho nahrávky jsou fascinující, tak s ním jsme zase nahráli Bachovy koncerty a dvojkoncerty. S Belou Davidovič, to je vynikající ruská pianistka, matka Dymky Sitkoveckého, s tím jsme zase nahráli Haydn koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr, takže něco po mně zůstane tady.
Vlastně s Dmitrijem Sitkoveckým jste se seznámili také na koncertu.
Ano, on mě vlastně v tom roce 66, mě Dymka porazil, protože on vyhrál první cenu a já jsem byl druhý. Byl jsem nejlepší český tedy samozřejmě, ale v tom mezinárodním klání mě Dymka porazil.
Jsem a v roce 67 už
ale já jsem
vlastně
měl právě, já jsem měl výhodu, že tehdy se to koncertino konalo vlastně každý rok, protože v té době byly jen ty tři hlavní nástroje, to znamená housle, klavír, violončelo, takže já jsem to mohl napravit.
To osudové setkání s Davidem Ojstrachem, myslíte si, že to mělo na vás i vliv, že vy vlastně ve svém životě také pomáháte mladým interpretům? Máte akademii v Luhačovicích, při svácí hudby vždycky zvete mladé interprety. Když vymyslíte jakýkoliv projekt, vždycky tam vlastně jsou mladí lidé, kterým pomáháte.
Vždycky, protože já jsem měl štěstí, že jsem v životě potkal lidi, kteří mě pomohli. Ať už to byl David Ojstrach, ať to byli Hochhauserové, ať to byli vynikající česká pianistka Eva Bernátová s jejím manželem Joškou Bernátem, který bohužel už je v nebíčku, ale oni po 68. emigrovali, takže byli vlastně cizinci. Ty způsobili to, že jsem se s Davidem Ojstrachem seznámil. Ale tady už jsem zmínil pana doktora Štilce, Jaromíra Nohejla, který mě tenkrát, co by šéf Moravské filharmonie, umožnil si zahrát s orchestrem, abych v tom Londýně nehrál poprvé s orchestrem na tak význačném pódiu. Taky měl jsem to štěstí, že jsem za těch 45 let, co veřejně vystupuji, potkal spoustu úžasných lidí, kteří mě naprosto nezištně pomáhali. A vzhledem k tomu, že zatím mám pořád tolik koncertů, že se nemohu věnovat systematicky pedagogické činnosti, byť mi to nabízeli na Pražské akademii i na konzervatoři, mě to nabízeli celých těch posledních 23 let mnohokrát. Ale já si říkám, dokud mám sílu a mohu hrát solově, tak raději se budu věnovat tomu a šetřit jinak energii. Tak jsem si říkal, jakým způsobem ty své zkušenosti předávat, no tak jsme s mojí skvělou, chytrou manželkou přišli na to, že by bylo dobré dělat letní kurzy a nejen to, ale zároveň, protože přeci jenom mladí houslisté potřebují kvalitní nástroj, potřebují hlavně příležitosti zahrát, takže budeme schánět sponzory, abychom každý rok mohli dát jeden mistrovský nástroj, který necháme postavit u nějakého významného českého houslaře. Takže už jsme do dnešních dnů dali 14 mistrovských nástrojů.
Myslím, že v loni to byl 16. ročník.
Loni to byl 16. ročník, ale nástroj 14., protože to bylo až vlastně od 3. ročníku, kdy jsme se přestěhovali z Kroměříže do Luhačovic. Takže 14 nástrojů a 14 turné, na kterých ty děti se mnou odehrajou desítky koncertů, takže už stovky koncertů jsme zorganizovali. Teď samozřejmě svátky hudby v Praze, kdy už dneska máme 21. ročník, a 19. února jsme měli úžasný koncert, kdy vystoupila desetiletá Mařenka Mojzešová, což je fenomenální, talentované dítě. Ona se chová na pódiu jako dospělý člověk. Nemyslím, jako, že by se tak tvářila, ale z toho klavíru se line dospělé hraní. Přitom je to dítě a velice takové živé a roztomilé. Potom Lukáš Klánský, který je jedním z dvou mých pianistů na Luhačovické akademii společně se Slavkou Pěchočovou, jiní Wernerovou. Takže Lukáš Klánský, Martin Kasík, úžasný český pianista a Ivan Klánský, otec Lukáše. Takže tyto čtyři pianisty, Mojzešová, Klánský, Klánský, Kasík, vystoupili na koncertě. Takže čtyři generace pianistů. Koncert, který se koná v březnu na svátcích hudby, tam bude hrát se mnou mimo jiné. Mimo profesorů Pražské konzervatoře tam bude hrát Radim Kresta, což je první vítěz ještě z Kroměříže, té mojí akademie, kdy ještě akademie se nemenovala akademie a kdy se ani nevyhlašoval ten nejlepší, ale Radim tehdy hrál Fantazii od Josefa Suka. A musím říct, že jsem ji od té doby tak krásně nikdy neslyšel zahrát, jak to hrál tehdy, kolik mu bylo Radimovi, 18-19 let, mladý kluk to byl. Takže to bylo před těmi 17 lety, takže ten tam vystoupí a na závěrečném koncertu, i když pravda, my budeme mít letos závěrečné koncerty dva, v květnu budeme mít ještě Čechomory, tady tradičně jsme končívali v dubnu, letos poprvé končíme v květnu, ale ten jakoby závěrečný koncert první bude v dubnu, kde se opět představí jako dirigent, kromě toho, že bude hrát samozřejmě na hornu, asi jeden z těch nejsvětovějších hornistů, Radek Baborák, který mimochodem je naprosto úžasný dirigent. Já už jsem si ho vzal v dobách před 2 lety, kdy vlastně začínal studovat. Moje žena říkala, on vypadá jak Václav Talich za tím dirigentským pultem, takže bych mu přál Radkovi, aby nejen vypadal, ale jak se s ním hraje úžasně, jak zkouší, tak si myslím, že to možná bude příští Václav Talich.
Vy jste typem houslového virtuáza, který má sympatie publika už od dětství. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli jste přišel na to, jak se to vlastně dělá, že jste tak sympatický publiku.
Víte, to je dar od Pána Boha a já věřím tomu, že prostě ten Pán Bůh řídí naše cesty, protože to, že máte skvělou ženu a partnera, kamaráda v jedné osobě, který vám pomáhá, to, že člověk se narodí zdravý, že vidí, slyší, chodí, to je zázrak velký. A to, že začnete dělat práci, která vás baví, byť otec chtěl, abych byl lékařem, já jsem chtěl být pilotem a dodnes letadla mě fascinují, ale prostě holt zvítězila ta muzika, protože ten osud mě předběh, že vlastně když jsem se rozhodoval v těch 15, co budu dělat, tak už vlastně jsem dostával nabídky po světě díky koncertu s Královskou filharmonií v Londýně, no tak už z medicíny ani z lítání nic nebylo. A když už děláte tu veřejnou činnost, že lezete na to pódium, že prostě jste lidem sympatická, že jim člověk není protivný, že snad dneska taky nepovídám žádné pitomosti a mluvím k věci, ne vždycky se člověku dobře mluví, protože někdy má starosti a myslí na něco úplně jiného. No a dneska v době médií, televizí a videozáznamu, že člověk i nevypadá úplně nejhůř, tak to je všecko dar od Pána Boha a já každé ráno po té 60. a i předtím, když člověk už jako cítí nebo ví, podívá se na datum svého narození, tak už ví, že už není nejmladší a že ho vlastně nic nebolí a relativně je zdravý a může dělat práci, která ho baví a je obklopen lidmi, které má rád a má vedle sebe skvělého člověka. Tak každé ráno, když se probudím, tak ještě než se udělá kafíčko, tak Pánu Bohu poděkuju za to, že mě má rád.
Děkuju.
Já vám děkuji, taky děkuji za pozvání. Zdravím všechny vaše posluchače a moje posluchače a přeju vám hodně zdravíčka taky.